pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Găsite, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Bună seara, doamna avocat.
Bună seara.
0314378379 este numărul ce vă stă la dispoziție pentru a intra în legătură directă cu noi și de asemenea o adresă de mail dana_revese@yahoo.com. De altfel, pe această adresă tocmai amintită ne-a sosit o întrebare săptămâna aceasta și aș dori deja să îi dau citire pentru a fi util și a ne atinge de fapt scopul acestei emisiuni. Până când vom prelua primul apel telefonic, iată, doamna avocat, cred că va trebui un pic să o completăm. Eu am citit-o și lipsesc câteva detalii, așa că vom presupune în încercarea de a răspunde. Fiica mea dorește să-și construiască o casă. Apartamentul care acum este al meu, respectiv soțul a decedat în 2006 și s-a făcut dezbaterea moștenirii, probabil că atunci au renunțat toți copiii în favoarea mamei. Iată, prin renunțarea lor la moștenire, va fi pus la dispoziția băncii timp de 5 ani până ce ei își vor achita împrumutul. Așadar, ei au un împrumut și probabil că au garantat cu imobilul mamei. În acești 5 ani, eu pot locui în el sau cel mai sigur îl vom închiria pentru ca venitul să fie depus la bancă sau pentru cheltuielile inerente? Întrebare, în acești 5 ani, eu voi fi în continuare proprietară sau să mă pregătesc de pe acum să-mi iau măsuri de siguranță în privința viitorului meu? Învățați-mă cum să întocmesc actele la notar în așa fel încât eu sau în partea mea în casa fiicei mele. Eu sunt partea mea în casa fiicei. Am 3 copii și abia după 5 ani când îl vom vinde, vom împărți la 4 suma rezultată. Nu am nicio problemă cu copiii, ceilalți 2 sunt de acord ca sora lor să gireze apartamentul, dar pentru că aud atât de multe despre părinți lăsați în drum, parcă mi-e frică. Complexă și un pic cu ceva nelămuriri.
Cred că lipsesc anumite elemente pentru că atât timp cât acel apartament este proprietatea mamei, nu știu cum ar putea fi el pus garanție la bancă pentru fiica doamnei. Probabil că undeva acolo există un raport juridic între mamă și fiica, astfel încât acel apartament să fie ipotecat în favoarea băncii. Răspunzând la una dintre întrebările doamnei, sigur că doamna poate locui în acel apartament până când este achitat integral creditul, nimic nu o împiedică să locuiască acolo, este în continuare proprietarea bunului respectiv dacă lucrurile stau așa cum le prezintă doamna, în sensul că doar dumneaei a rămas proprietară în urma dezbaterii succesiunii, este proprietatea dumneaei și banca se va îndrepta împotriva dumneaei doar dacă fiica împreună cu soțul bănuiesc nu vor achita creditul pe care l-au luat de la bancă. Abia atunci banca va încerca să-și recupereze suma împrumutată prin vânzarea bunului respectiv. În ceea ce privește partea care să-i revină doamnei din casa fiicei, ce urmează a fi construită sau urmează a fi dobândită, această variantă nu rămâne decât la latitudinea fiicei, în ce măsură o va putea face coproprietară și pe mama dumneaei împreună cu soțul fiicei. Acestea sunt aspecte pe care noi nu le cunoaștem și sunt doar niște răspunsuri ipotetice pe care le dăm aici, neavând cunoștința asupra tuturor elementelor existente în cauză.
Da, deseori oamenii au impresia că ne rețin atenția prea mult și atunci aleg să sintetizeze Povestea însă, o sintetizare, scapă din vedere exact detaliile de care am avea nevoie pentru a răspunde. De aceea, cu ocazia acestui mail, acestei scrisori sosite pe poșta electronică, vă încurajăm ca, mai ales atunci când aveți posibilitatea să detaliați în scris, să relatați în scris, vă invităm, poate chiar mai mult vă rugăm, pentru a vă putea fi de folos, să așezați absolut toate detaliile, iar noi vă vom asigura că nici de cum nu ne plictisim dacă citim un text mai lung față de un text scurt care nu ne oferă detalii și nu ne permite un răspuns complet la solicitarea dumneavoastră. Vom răspunde acestui mail și vom solicita detalii în plus pentru clarificare. Iar pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți de acasă, reamintim numărul de telefon și așteptăm intervențiile în direct, 031 4378 379, și preluăm și primul apel telefonic al acestei ediții. Alo?
Alo, bună seara, să rămâi.
Bună seara!
Aș vrea să vă pun și o întrebare. Am făcut o casă, i-am dat oficiei mele, mi-am făcut act de vânzare-cumpărare,
da.
Nu mi-am niciun ban și am scris în act așa: în rezerv dreptul de a locui într-o cameră pe tot timpul vieții mele, a beneficiat de toate dependențele casei,
da.
Iar fiica mea are obligația de mă întreține, am spălat lenjeria de corp și de pat și am face cele creștinești la mormântare. Situația de acum, fiica mea s-a îmbuntat niște bani la un cămătar din ăștia și n-a putut să-i dea bani în timpul cât a trebuit. În sfârșit s-au dedicat la vreo 700 de milioane și casa a evaluat-o la 900 de milioane. Și acum cămătarul e de 200 de milioane și o dă afară din casă. Iar eu ce pot să fac? Mai pot rămâne în casa aia sau...
Deci aveți uzufruct viager? Sau nu aveți uzufructuri?
Aveți abitație viageră.
Deci așa scrie în act: în rezerv dreptul de a locui într-o cameră pe tot timpul vieții mele.
Da, da, este, da, o abitație, da, abitație viageră.
Da.
Acesta este o sarcină, dacă i-aș putea spune așa, care este asupra imobilului respectiv, astfel încât cel care dobândește casa este obligat să respecte dreptul dumneavoastră de abitație viageră.
Este obligat să respecte dreptul dumneavoastră de abitație viageră.
Avem o rugăminte, închideți radioul.
Gata, l-am închis. Cu degetul, eu aș trucătă la și degetul a luat o razma. Deci dacă o dă pe fiica afară și îi dă cele 200 de milioane, eu pot să rămân în casă.
Dumneavoastră aveți dreptul să rămâneți în casă pentru că aveți o abitație viageră în acea casă. Deci da. Această sarcină urmează bunul, ca să zic așa. Dar are importanță cine devine proprietarul bunului.
Deci pe mine nu mă poate da afară.
Sigur că există, există multe posibilități, dar în acest moment, pe baza informațiilor pe care ni le prezentați dumneavoastră, puteți locui acolo tot timpul vieții dacă nu veți avea o altă casă.
Păi nu am altă casă. Nu am altă. Eu stau deocamdată într-o, să zic, garsoniere, dar e un hol așa cu chirie. Și, dar eu, proprietarul...
Cum adică stați într-un hol? Ați plecat din casă?
Am plecat din casă, că nu prea m-am înțeles cu ginerile și am zis ca să nu mai dau curs la scandal și acum când aud minunea că da, mă pot întoarce înapoi.
Ei bine, ar fi să vă întoarceți, pentru că în momentul în care se va dovedi că dumneavoastră aveți unde locui cu chirie sau ori n-are importanță cum, acest drept vi se poate lua.
Bun, mă întorc înapoi până când să se întâmple minunea.
Cât mai repede.
Bun, vă mulțumesc mult, să rămâi.
La revedere! Domnul avocat, în continuarea acestei spețe vorbeați de abitația viageră. Haideți să facem distinție între abitație și uzufruct. Pentru că oamenii au învățat deja sintagma de uzufruct, dar abitația.
Uzufructul viager înseamnă că mă pot folosi de bunul respectiv cum doresc eu. Deci nu numai să locuiesc, ci pot să-l închiriez, pot să fac ce vreau cu bunul respectiv. Atât timp cât am un drept de abitație viageră. Îl posed și îl folosesc. În ceea ce privește abitația viageră, există o diferență de uzufructul viager. Abitația înseamnă doar dreptul de a locui într-o anumită locuință sau într-o anumită încăpere din locuința respectivă. Nu înseamnă că pot să și folosesc restul casei sau bunul respectiv altfel decât să locuiesc. Atât timp cât se dovedește că am unde să locuiesc, mi se poate lua acest drept de abitație viageră, dacă știu, se dovedește că mai am o altă proprietate în altă parte sau pot să locuiesc într-o altă locație, pot să-mi închiriez, îmi pot permite să-mi închiriez, mi se poate lua acest drept de abitație viageră.
Poate fi executat un contract, spre exemplu, într-un credit bancar în care s-a girat cu o asemenea proprietate. Poate fi executat de către bancă și atunci ce se întâmplă cu omul?
Este exact situația domnului, atât timp cât există o sarcină, pentru că aceasta este o sarcină asupra imobilului, nu asupra unei persoane. Este o sarcină asupra unui imobil. Orice dobândire ulterioară a bunului respectiv înseamnă că cel care dobândește trebuie să respecte tot ceea ce are ca sarcină imobilul respectiv, fie că vorbim despre un uzufruct, o abitație viageră, o ipotecă și așa mai departe. Deci cel ce dobândește trebuie să respecte toate sarcinile impuse imobilului respectiv, în speță abitația viageră sau putea să fie și uzufruct viager.
Mergem mai departe, așteptăm apelurile dumneavoastră. Alo!
Alo, bună seara!
Bună seara, doamne, vă ascultăm!
Deci putem vorbi în direct, sunt în speță în situația,
în situația aceasta
care a spus-o dumneavoastră, care a citit-o
pe
e-mail. Aveați niște întrebări care să-mi ziceți...
Să înțelegem că dumneavoastră sunteți doamna Valentina
care ne-a
scris mail-ul.
Da.
E foarte bine că ne-ați sunat atunci. Haideți să aflăm mai multe.
Deci noi am găsit o bancă și ei au acceptat că și eu trebuie să mă duc cu fiica la notar. Și acolo la notar eu trebuie să fac ceva?
Păi,
adică eu deja casa o să fie pus la gaj.
Păi o să fie, dar dumneavoastră ce fel de calitate o să aveți în raport cu banca? Pentru că este foarte important.
E casa mea și eu sunt de acord să o pun ca gaj pentru a construi fiica mea o altă casă.
Păi, asta și spune domnul avocat, că nu e posibil să pui casă, să girezi.
Banca a zis că da.
Vă acceptă să girați fără să vă înstrăinați proprietatea către fiica dumneavoastră?
Da.
Adică să înțeleg că și dumneavoastră veți fi coplătitor la acea bancă.
Așa, așa, da.
Este un lucru total diferit.
Exact. Coplătitor
în momentul în care deveniți coplătitor înseamnă că și dumneavoastră veți beneficia de creditul respectiv, ca să zic așa. Adică îl luați împreună cu fiica.
Cred că. Eu merg cu ea, că ei au vorbit cu banca, știți?
Dar trebuie să fiți foarte atentă.
Eu sunt de acord. Da, eu sunt de acord. Pentru că eu 5 ani de zile, cum am scris...
Da, de ce 5 ani? Creditul e pe 5 ani?
Da.
Da. Un credit pentru o locuință pe 5 ani e cam scurt termenul, sunteți sigură? Sau iau decât o valoare mică și își construiesc o casă la țară și atunci 200 de milioane, 300?
O foarte mică, o face din lemn și este foarte ieftin, adică nu-și fac cine știe ce mare...
Deci nu e un credit imobiliar?
E acoperită cu valoarea apartamentului.
Trebuie să fie mai mică decât valoarea apartamentului.
Da, da.
Că nu acceptă banca.
Și mai au și ei bani.
Și mai au ei ceva bani.
Și dumneavoastră vi s-au solicitat veniturile?
Cred că o să mă duc atunci la notar.
Păi nu că la notar dumneavoastră nu faceți nimic, la bancă faceți un contract cu banca.
cu banca vorbesc, numai fiica mea vorbește și cu soțul ei.
Iar notarul va trebui să facă actele, mă rog, împreună cu banca. Cu alte cuvinte, notarul va certifica înțelegerea noastră cu banca. În această situație, dumneavoastră ar trebui să deveniți coproprietar al casei care se construiește.
Cam așa zic eu și n-aș mai avea nicio problemă cu gândurile mele. Ca odată te-a, uite, bătrânul care v-a sunat mai înainte, bietul de el. Așa.
Dar dumneavoastră trebuie să știți exact ce acte încheiați acolo. Eu n-aș putea să vă spun ce puteți să încheiați, pentru că eu nu știu ce vi s-a solicitat la bancă, ce fel de contract urmează să se face și ce calitate...
Păi se pare că doamna nu a vorbit, exact, ci doar i-a transmis
fata. Ce calitate veți avea dumneavoastră în raport cu banca. Este foarte important dacă sunteți coplătitor. Eu cred că veți fi coplătitor, pentru că altfel n-aveți de ce să girați dumneavoastră cu bunul dumneavoastră.
Deci să notez aici, coplătitor.
Trebuie să vedeți dacă sunteți coplătitor. Dacă sunteți coplătitor, înseamnă că dumneavoastră veți dobândi și un drept asupra casei ce se va construi. Pentru că luați o sumă de bani împreună cu fiica de la bancă pentru a vă construi ceva. Sau sunteți doar girant. Deci chiar nu știu ce calitate veți avea dumneavoastră, pentru că n-am de unde să știu ce s-a discutat acolo.
Așa. Deci eu să rămân să vedem ce o să ne zică la notar și iar o să vă scriu.
Da, ne scrieți în detaliu, da? Ne scrieți o poveste lungă, lungă, lungă. Nu contează lungimea, contează să nu uitați elementele.
Da.
Bine, și interesați-vă foarte, foarte bine. Vorbiți cu fata mult mai atent. Nu
să știți ce calitate veți avea dumneavoastră, exact. Pentru că e foarte important.
Da. Nu spuneți că nu-i nimic, fata se ocupă de tot, pentru că de fapt dumneavoastră plătiți, nu fata. Mare atenție.
Deci să fiu atentă. Da. Mulțumesc tare, bine. Mult, vă mai scriu.
Ok, așteptăm. La revedere. Am ajuns deja la minutul 22 al acestei emisiuni. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră la 0314-378-379. Sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. La microfon invitată doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Așteptăm așadar apelurile dumneavoastră la 0314-378-379. Un nou apel telefonic, alo?
Să rămâne, bună seara. Florian.
Da.
Pentru că întâmplător am dat peste emisiunea dumneavoastră, având un subiect care pentru mine a fost o durere personală.
Ascultăm.
Și anume, bunica mea, e vorba de o poveste puțin mai veche, încerc să o îngrop, dar încă mai au o durere personală. Deci, cu bunica mea am încheiat un contract de întreținere habitații viageră, mai bine spus. La un moment dat, hai să nu spunem cu vorbele, circumstanțele, pentru că viața de zi cu zi oferă și plăcere, oferă și neajunsuri.
Da.
I-am spus pur și simplu, nu se mai poate să te întrețin. La care bunica mea, în fine, în speț mătușa mea, cu complicitate, fără complicitate, mai puțin contează din partea administratorului de bloc, menționez până la ora aceea, 90% din întreținerea a plătită de mine, energie electrică, puncte, puncte. Bașca, mâncare și alte servicii. Ulterior, s-a vrut desfacerea contractului.
De întreținere.
Da. De habitație viageră, de fapt, a fost. Deci nu am nicio hârtie în fața ochilor, nu nimic. Deci vorbesc din amintiri, practic. Dar, pe de altă parte, vreau să mai înțeleagă și alții din învățămintele altora. Și a ceea ce înseamnă un contract, și anume un proces, la urma urmei. Și poate chiar un sfat din partea
dumneavoastră. Și ce s-a întâmplat?
Deci, ca atare, mătușa mea împreună cu bunica mea, e decedată, Dumnezeu să ierte, Au înaintat acțiune în justiție, m-am prezentat, judecătoarea m-a întrebat dacă sunt de acord, am spus perfect de acord, pentru că nu mai am posibilitate de o întreține, de a susține, practic, imobilul, logic, din punctul meu de vedere, în care judecătoarea m-a întrebat, bun, și în cazul acesta nu solicit și suma pe care a achitat-o la achiziționarea apartamentului, la care am spus simplu, dacă fac acest lucru, pur și simplu bunic nu ajunge în stradă, nu? Logic, pentru că nu are bani. La care judecătoarea, păi atunci trebuie să deschizi o acțiune separată. Deci suntem în anul 2012, e vorba de 2004-2005. Pot să pun o întrebare?
Vă aș dacă mai puteți deschide o acțiune separată?
Da. Deci dânsul așa a spus că trebuie să... Da, și întrebarea mea este dacă cumva s-ar prescrie acțiunea.
Sigur că se prescrie și s-a prescris deja. Că vorbim despre anii 2004-2005, era o acțiune care se prescria în termen de 3 ani.
Aola. Deci practic nu se mai poate face nimic. Întrebarea mea este, pot solicita moștenitorilor bunicii mele?
Păi nu, pentru că o acțiune se prescrie în raport de tot ceea ce înseamnă, nu în raport de o persoană. Este dreptul dumneavoastră de a solicita ceva și acel drept putea fi solicitat doar în termen de 3 ani.
Din nefericire. Da. Bun, mersi.
Cu plăcere.
Și ce să zic, că insistați pe emisiunile acestea, pentru că, din punctul meu de vedere, eu că sunt tânăr, în propriu zis 40 ceva de ani, și încă nu cunosc legile care ne guvernează.
Da, mulțumim pentru încurajare. La revedere. Într-adevăr, uneori ne provoacă și pe noi la studiu, pentru că legislația română este destul de mișcătoare, dacă pot să spun așa, și întotdeauna trebuie să citim. Noi cei care...
Lucrurile se schimbă și mai mult decât atât sunt domenii pe care nu le folosim în viața de zi cu zi și atunci de multe ori poate nici nu ne interesează conținutul exact al unei legi dintr-un anumit domeniu dacă nu aplicăm acea lege la un moment dat.
Exact.
Știm doar că există, că ea are anumite prevederi generale, dar în amănunt... Poate nu le știm chiar pe toate, pentru că nu suntem niște mașini.
Avem un alt apel telefonic. Preluăm acest apel, apoi vom lua și pauza muzicală obișnuită după jumătatea emisiunii de data aceasta. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, vă ascultăm!
Am și eu o problemă pentru prietena mea. Prietena mea în 81 era căsătorită, a cumpărat un loc și au construit o casă și au născut un copil. După 2-3 ani s-au despărțit, soțul ei a plecat și nu a luat nimic din casă, dar la divorț s-a pronunțat divorțul în favoarea soției și ea a rămas cu casa și cu copilul. După vreo 3-4 ani, doamna respectivă s-a recăsătorit și până în momentul de față ei nu au avut alți copii decât singura fică din prima căsătorie. El, al doilea soț care îl are acum, are un apartament cu două camere. La fică i-a făcut mutație și buletin pe apartament, nu pe casa de la curte care a moștenit-o de la tatăsul. Dar acum sunt probleme. Fata își vrea drepturile, că s-a căsătorit, are familie, și nu știe cum să acționeze în judecată, să-și ia partea ei de moștenire de al tatălui și partea soțului mamei ei care a muncit atâția ani în acea casă.
Soțul a murit?
Nu, soțul trăiește.
Deci ambii părinți, adică tata vitreg și cu mama trăiesc.
Trăiesc, s-a mutat la bloc, la apartamentul tatălui vitreg. Dar tatăl vitreg își dorește, vrea să ia o parte din casă, că a muncit 30 de ani acolo și are dreptul.
Cum adică să ia o parte din casă? Tata vitreg.
Păi tata vitreg, dacă a trăit cu mamă sa timp de 30 de ani, a zice că are niște drepturi să ia o parte din casă, din curte.
Are pretenții la casa soției.
Pretenții la casă. Dintre care e ei au întreținut și apartamentul cu două camere.
Dar în momentul în care doamna a divorțat, s-a făcut și partajul?
Nu, nu a făcut partajul, că fostul soț a spus că rămâne la copilul meu tot ce este, nu vreau să mai fac.
Deci nu s-a făcut partajul?
Nu s-a făcut partajul.
Și mai trăiește fostul soț?
Da, trăiește fostul soț și el a spus că acum fata este mare să se descurce.
Păi în această situație, fiica oricum nu poate să facă nimic. Singura variantă pe care o are este ca tatăl dumneaei să introducă acțiune de partaj și să se partajeze acea casă pe care au avut-o părinții fiicei respective. Deci fostul soț și cu mama trebuie să facă partajul la casa pe care au avut-o împreună. Odată ce tatălui ei va reveni o parte din casă, poate să facă ce vrea cu acea parte pe care o va dobândi. Dar fiica nu are niciun drept.
Păi tocmai de asta, ea nu știe ce trebuie să facă, că vrea măcar partea tatălui.
Deci fiica personal nu are niciun drept, doar tatăl dumneaei are un drept și acesta poate să introducă acțiune de partaj.
Cu toate că la divorț...
N-are importanță divorțul, de aceea v-am întrebat dacă s-a pronunțat partajul. Dacă nu s-a pronunțat partaj, trebuie să facă partajul.
Dar atunci era o valoare la casă, acum este o altă valoare, pentru că s-a făcut îmbunătățiri și...
În momentul în care se va face partajul, urmează să se stabilească ce îmbunătățiri au fost făcute acolo, valoarea lor să fie solicitate de către mama doamnei și de către tatăl vitreg. Sunt anumite chestiuni ce țin de... procesul ce urmează a se întâmpla. Pentru că nu putem spune dinainte ce anume sau care este valoarea, urmează să se facă o evaluare de către un expert cu privire la îmbunătățirile aduse imobilului respectiv, care este contravaloarea lor, dacă ele sunt solicitate sau nu de către mamă și de către tatăl vitreg. Deci sunt niște chestiuni de fapt ce urmează a se întâmpla. N-aș putea să vă spun dinainte ce se întâmplă cu privire la ele.
Da, dar încă ceva. Mama fetei este bolnavă de cancer metastază în momentul de față. Nu mai reușește să ajungă la proces, la tribunal și nici nu mai este în stare să facă așa ceva. După moartea mamei, fata are drepturile jumate-jumate sau un sfert?
Păi după moartea mamei, împreună, fiica moștenește împreună cu tatăl vitreg pe mama.
Și va fi jumate-jumate sau un sfert fata și trei sferturi tatăl vitreg? Că cineva a spus că tatăl vitreg va avea trei sferturi și fiica va avea un sfert.
Păi n-are de ce să aibă trei sferturi tatăl vitreg.
Așa i s-a spus.
De... Nu, probabil că... Nu, soțul supraviețuitor are decât un sfert. De ce să aibă majoritatea?
Deci, dacă se va face succesiune sau...
Oricum trebuie să aveți în vedere că jumătate din acea casă îi aparține fostului soț.
Deci jumătate îi aparține fostului soț?
Sigur că da.
Adică jumătate nici nu ne atingem de ea, nici nu discutăm.
Deci jumătate ar fi automat a fiicei. De la tată moștenită, adică a rămas de la tată.
Nu moștenită, deci fiica nu moștenește nimic de la tatăl dacă tatăl e în viață.
Dar dacă tatăl ei vine și dă scris, da, domnule, totul este în favoarea...
Nu se poate așa, pentru că nu se poate moșteni decât când cineva moare. Atât timp cât tatăl este în viață, trebuie să facă acțiune de partaj. Dacă nu face acțiune de partaj, bunul va rămâne așa, al tatălui și al mamei. Deci niciodată acel bun nu se poate spune al cui este cu exactitate atât timp cât nu se face partajul între mamă și tată.
Da, vă mulțumesc foarte mult.
Deci prima temă înseamnă partajul, să facă ordine doamna cu fostul soț.
Asta...
Trebuie. Partajul, deci da, nu, trebuie puteți, nu poate sări peste asta.
Da, deci întâi partajul trebuie să-l deschidă. Să-l...
Și poate să face și un testament fiicei... Dumneaei?
Exact.
Cine se facă? Mama sau mama, tata?
Mama, poate să-i facă un testament.
Mama, tata, amândoi.
Dar mama dacă acum cât este bolnavă, dacă îi face un testament partea ei după moarte să moștenească, este valabil?
Păi numai după moarte este valabil testamentul.
Da, după moarte, da. Dar dacă îl face acum în viață... Pentru
păi că testamentul nu se poate face decât în viață.
Nu, se face acum în viață și după moarte să nu fie...
Atacat.
Atacat, da.
Asta nu vă poate garanta nimeni, că un testament nu poate fi atacat. Un testament poate fi atacat pentru că este făcut ca să producă efecte după moarte și poate fi atacat, dar este un act care se face și eu cred că este bine să se facă.
Da, 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 am înțeles.
Decât nimic, cred că este mai bine.
Da, da, am înțeles și am înregistrat toate convorbirea și o să luăm aminte la ce ne-ați spus. Vă mulțumesc.
Ne bucurăm și să sperăm că v-am fost de folos.
Da, de foarte mare folos a fost, pentru că când nu cunoști legile, bâșbâi.
Da.
Mulțumesc, o seară bună.
Succes, la revedere. Așa cum spuneam, o scurtă pauză muzicală, apoi revenim și preluăm apelurile dumneavoastră telefonice.
Singur n-aș putea tot pe genunchi.
revenit în direct după această pauză muzicală. Avem deja un apel în așteptare. Alo? Sunteți în direct, vă ascultăm.
Mă numesc Marie.
Da.
Și am o cerere la dumneata, doamna Bordeanu.
Spuneți, sunt alături de doamna avocat Ramana Tamaș aici, vă ascultăm.
Pentru dumneata.
Pentru mine personal, vă ascult. Da.
Am înțeles că mâine e ultima zi când se vorbește despre Apostol Chelbegeanu. Și vă rog foarte mult, dacă se poate, să amintiți ceva și despre părinții lui. Ce s-a întâmplat, că am înțeles că mama s-a botezat și tare.
Avem o rugăminte, acestea sunt solicitări în afara emisiunii juridice.
Așa e. Da?
Și pe de altă parte nu putem să dăm curs rugăminții dumneavoastră pentru că deja emisiunea a fost realizată, a fost încheiată.
Nu știu cum va fi, dar tare mult aș fi dorită. Am urmărit de la început. Am urmărit și...
Da, ok. Să permitem atunci apelul celor care au probleme pe domeniul juridic și cele 20 minute pe care le mai avem la dispoziție să fie folosite în modul cel mai potrivit, astfel încât apelurile celor, cum spuneam, care au probleme juridice să poată fi preluate de către noi. Așadar, 0314-378-379, așteptăm telefoanele dumneavoastră. Alături de mine este avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Bună seara, vă ascultăm.
Mă numesc Tudor din București și vreau să aflu de la dumneavoastră o situație, de exemplu, cum se face plata către notar în momentul în care a apărut un schimb între o casă la curte și un apartament. Ele sunt de aceeași valoare. Am înțeles, oamenii trei în tocmai la aceeași valoare.
Adică la un contract de schimb.
Contract de schimb, că nu cunoaștem noi lucrurile acestea. Când se fac plățile, fiecare își plătește partea lui pentru bunul care de acum a devenit prin schimb proprietate la valoarea lui sau asta vreau să știm.
Deci fiecare plătește taxele conform valorii bunului pe care îl dobândește.
Pe care îl dobândește.
Deci pe care îl dobândește.
Nu pe care îl dă.
Da, nu pe care îl dobândește.
Deci adică cumpărătorul, în sarcina cumpărătorului este costul, de fapt. Dar pentru că nu sunteți cumpărători și vânzători...
Deci fiecare plătește conform valorii bunului pe care îl dobândește.
Exact. Vă mulțumesc, asta mi-a dat clar, da. Vă mulțumim mult, o emisiune plăcută. Sănătate.
La revedere. Așteptăm în continuare 0314-378-379. Alt apel telefonic, alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, doamnă!
Aș avea și eu întrebare, dacă nu vă supărați.
Nu ne supărăm.
Vă rog, foarte frumos. Lidia de la Griș Mare.
Da?
Da.
Spuneți.
Da, sunt direct. Uitați care e problema. Noi ne-am mutat ne-am mutat aici de 22 de ani, dar acum bine minte. Și atunci nu ne-am făcut contract, am cumpărat grădină și casă și nu ne-am făcut contract. Nu am putut, am avut 11 copii, omul nu a vrut să plătească la contract și nu am putut.
Dar ați plătit prețul?
Am plătit prețul tot, am
și n-aveți nicio chitanță de mână, nimic?
Da, avem, de mână și ar... Trebuie să ne-ar costa mult oare contractul ăsta pentru casă.
Și mai trăiește omul care v-a vândut?
Da, da, trăiește.
Și este de acord să vă facă acum actele?
Da, e de acord să facă.
Păi puteți să mergeți la notar și vedeți ce taxe notariale trebuie să plătiți, pentru că nu vi le-aș putea spune dinainte, atât timp cât nu știu valoarea bunului, urmează să se calculeze valoarea conform unui grafic pe care îl au notarii și veți afla cât vă costă. Cel mai simplu este să mergeți la un birou notarial aflat aproape de dumneavoastră și spuneți exact unde se află bunul și notarul va vedea în ce grilă se încadrează bunul respectiv.
Da, mulțumesc. Aș vrea încă o întrebare.
Da.
Băiatul meu, cel mai mare, a cumpărat o grădină mai de mult și acum el vrea să o dea la o fată de-a mea, la soră sau și la frate, să nu știu, să facă contract de vindere sau să chiar o dea așa, nu cu bani. Să-și facă casă.
Poate face o donație.
Donație.
Un contract de donație făcut la notar.
Da, da, e valabilă, nu?
Sigur că da. Da.
Păi e la notar. Dar băiatul cum a cumpărat grădina? Tot cu chitanță de mână sau?
Nu, el are contract. Da, dar l-a făcut la notariat.
Dacă are contract, atunci poate face donație către sora dumnealui, dar la notar, pentru că altfel nu este valabilă donația.
Da, dar vrea să-și facă casă și a spus că el n-a, vrea să-i dea lor. La doi, dar din copiii mei să-și facă casă acolo pe locul ăla.
Da, și poate face donația doar către fratele lor, fără să mai facă donații și către soțul fratelui sau soțul surorii.
Da, da, să-i fac, da, că-s căsătorit amândoi, să facă la fratele și la soră.
Exact, deci doar fraților dumnealui.
Adică atunci când face, ați înțeles, doamnă? Nu știu dacă ați înțeles.
Da, îți voi spune dacă nu vă supărați. Eu am înțeles că dacă poate să facă donația la fratele ei și la soră.
Exact.
Fără să menționeze numele soților.
Da, da. Vă mulțumesc și vă nu știu cum să vă spun. Mă bucur foarte mult de emisiunile dumneavoastră. Domnul să vă dea multă sănătate. Că tare mult ne învățați toate.
Asemenea. Mă dorim și noi numai bine. La revedere. Am spus lucrul acesta pentru că de obicei se fac donații în care sunt incluși și soții rudelor. Cum este situația aceasta și soțul surorii, spre exemplu. Și în cazul unui divorț, evident că va beneficia de pe urma acelui imobil și soțul.
Așa cum spuneam și în alte ocazii, reamintim faptul că bunurile donate și cele prin moștenire sunt bunuri proprii ale celui care le primesc. Prin urmare, dacă bunul este primit de către ambii soți prin donație, el va deveni bunul lor. Dacă este
bunul
primit,
ambilor.
Bunul ambilor. Dacă este primit doar de către unul dintre soți prin contract de donație, el va deveni bunul propriu al celui care a primit bunul, fără soțul său. Deci bunul primit prin donație este bun propriu de cel care l-a primit.
Exact.
Asta este regula.
Avem un alt apel telefonic, alo?
Bună seara!
Bună seara!
Vă rog mult, aș dori și eu să vă pun o întrebare.
Da.
Sunt într-o situație de genul... Am o hotărâre judecătorească irevocabilă referitoare la ieșirea din indiviziune într-un imobil, curte comună și pivniță și pot. Este hotărârea din 2004 irevocabilă.
Da.
Aș dori să știu dacă mai este valabilă.
Sigur că este valabilă.
Pentru totdeauna de acum încolo.
De ce vă întreb? Pentru că sunt în situația în care vecinul a construit de bunăvoie unde a dorit un gard.
Păi și dumneavoastră ce ați făcut?
Eu aștept să deschid o acțiune judecătorească. Am făcut o reclamație la poliție. Poliția mi-a spus că nu e de...
Dar prin acea hotărâre irevocabilă a fost deci o ieșire din indiviziune, înțeleg, prin care s-a stabilit ce stăpânește fiecare, nu?
Nu s-a stabilit pentru că dumnealor au cerut ieșirea din indiviziune, iar când s-a constatat că este parte egală la ambele părți, nu am mai fost de acord.
Și ați rămas în indiviziune?
Da, da. Dar suntem în litigii permanente, injurii și toate cele. Chiar am avut și un proces penal.
N-aveți decât să dați în judecată pentru încălcarea dreptului de coproprietate.
Da.
Adică, în funcție de ce se întâmplă acolo, să solicitați instanței, fie să se desființeze lucrarea executată pe bunul aflat în coproprietate, în pod, în pivniță sau și așa mai departe, unde este coproprietate forțată, nu știu în concret la ce anume vă referiți, dar aveți această posibilitate de a solicita instanței dacă vi se încalcă dreptul de coproprietate, pentru că despre asta vorbim, bănuiesc că aveți un bunuri, aveți un apartament în proprietate exclusivă, iar celelalte lucruri sunt în proprietate comună.
Da, da.
Podul, avem pivnița, scara, curtea, da, interioară, da, curtea, da, și așa mai departe.
Se întâmplă, eu, spre exemplu, am un etaj, iar vecinii au parterul. Avem intrare separată, nu-i problemă.
Și în comun aveți podul, scara?
Podul e scara și podul, deci intrare pe la mine prin interior, ceea ce...
Da, din păcate sunt și astfel de situații, probabil că este un imobil vechi și atunci au un drept de trecere spre pod, că n-au...
Păi dacă este pe interior, prin interiorul casei...
Da, este doar un drept de trecere care ar trebui stabilit printr-o hotărâre judecătorească, e un fel de servitute, dacă pot să o numesc așa, acest drept de trecere care ar trebui solicitat prin hotărâre judecătorească să se facă numai în anumite momente, trebuie să se facă cu anunțul dumneavoastră prealabil, pentru că nu poate să treacă când vrea prin casa dumneavoastră, numai în anumite momente, știu eu, când există ceva legat de pod, care v-ar interesa și pe dumneavoastră.
Dar în situația asta nu s-ar putea o intrare separată pe afară, care dacă într-adevăr dorește să-l folosească. Pe mine nu mă deranjează lucrul ăsta.
Dacă există o astfel de posibilitate, da, asta nu știu, pentru că nu știu dacă permite construcția, adică el nu poate fi obligat să efectueze un acces, să construiască acum un acces separat către pod, dacă el nu este prevăzut din construcție.
Da.
Deci nu poate fi obligat la asta.
Și deci această hotărâre este oricând valabilă, da?
Sigur că da. Atât timp cât instanța a stabilit că există acolo o imposibilitate de a se ieși din indiviziune, rămâneți așa în indiviziune.
Dar sunt variante. În momentul în care sunt numai discuții permanente și cu proces penal, eu nu mai sunt de acord să stau șicanată non-stop.
Păi nu îl obligă nimeni pe celălalt să nu se poartă așa cum, sau nu există o regulă strictă. Așa că câtă vreme veți locui împreună?
Dar nu mă obligă nimeni să stau în indiviziune din moment ce nu ne... De exemplu, acum am...
Păi vă obligă starea de indiviziune, dimensiunile pe care le are partea pe care o aveți împărțit.
Sunt regulamente strict. Sunt anumite părți din imobil care sunt în coproprietate forțată.
Și
iar
nu
astea
pot fi împărțite.
Sunt în coproprietate forțată, da, prin efectul legii, nu prin voința cuiva.
Și nu pot fi împărțite altfel.
Nu pot fi împărțite decât dacă ajungeți la un acord cu vecinul, altfel nu.
Da, da.
Dar din păcate.
Se pot stabili variante și...
Da, dar se pot stabili variante exact așa cum am spus dumneavoastră cu vecinul. N-ar putea veni instanța să stabilească variante. Deci doar prin bună înțelegere se poate stabili o astfel de ieșire din indiviziune pe părțile de coproprietate forțată.
Pentru că excede legea, trece peste lege.
Exact, în care dumneavoastră nu acceptă niciuna din variante.
Nu-l puteți obliga, rămâneți. Exact asta vă spun, că nu puteți obliga decât dacă vă înțelegeți.
Pentru că nici el nu vă poate obliga, este o egalitate de tratament, nu înseamnă că doar el ar fi avantajat. E o egalitate de tratament, fiindcă vorbiți de o situație forțată. Așa cum spunea și doamna avocat.
Am înțeles, dar în cazul în care dumnealui și-a permis să facă un gard unde a vrut...
Aveți căi juridice la îndemână.
Aveți căi juridice să-l oblige instanța să desființeze acel gard.
Da.
Din păcate, asta este.
Da.
Vă mulțumesc mult. Bună seara.
Pentru puțin îmi pare rău că nu avem... La revedere. Îmi pare rău că nu avem o altă soluție.
Este adevărat că uneori intervin tot felul de șicane între vecini, mai ales acolo unde avem o coproprietate forțată, dar trebuie să înțelegem că dacă vorbim despre bunuri aflate în coproprietate forțată prin efectul legii, nu putem schimba decât prin acordul comun al tuturor coproprietarilor. Iar dacă prin acțiunile unuia dintre ei se aduce atingere drepturilor de coproprietate ale celorlalți, ceilalți vătămați se pot adresa instanței astfel încât să nu li se încalce dreptul de coproprietate. Deci vorbim de coproprietate. Trebuie să înțelegem că această coproprietate înseamnă folosirea în comun în mod egal de către toți, astfel încât niciunul să nu fie împiedicat de către celălalt prin acțiunile sale.
Exact. Avem și ultimul apel telefonic. Alo?
Vin, mă numesc Tudor, am fost o discuție acum câteva momente.
Și ați revenit cu plata notarului. Da.
Faptul că s-a pus în discuție donație, apartamentul pe care l-are fiul meu e donat de noi și el deja este căsătorit și mi-a atras atenția acea observație pe care s-a făcut-o dumneavoastră. Din moment ce face, are actul de donație pe numele lui și acum face acest schimb.
Contractul de schimb.
Casa care va reveni tot lui, că e cu banii de la noi, de când încă era Flăcău. Adică i-l-am donat când nu e.
În mod normal, da, și ar trebui să se menționeze în contractul de schimb că acest bun va deveni tot bunul propriu, urmare a naturii de bun propriu pe care a avut-o apartamentul pe care îl schimbă.
Da, să se specifice.
Adică să se specifice că el ia locul acelui bun primit donație.
Și că valoarea este egală.
Valoarea este egală și devine bun propriu.
Celălalt soț neavând nicio...
Vă mulțumim mult.
Dar fără specificațiile acestea...
După aceea va trebui să dovedească. Sigur, da, nu este
cazul. Poate nu va fi niciodată cazul.
O să-i atrag atenția doamnei notar când vom merge să facem actele. Da. Vă mulțumim mult.
Bine, cu plăcere. La revedere. Ne bucurăm când ascultătorii sunt atenți la ceea ce spun ceilalți și încearcă să găsească soluția optimă. Așa ne atingem scopul emisiunii. Bine,
așa identifică de multe ori și eventuale probleme care ar putea apărea chiar în problema dumnealor.
Exact. Doamna avocat, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Bine să știi. Vă mulțumim pentru prezență și astăzi și pentru informațiile oferite ascultătorilor.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și numai bine în continuare.
Dragii mei, Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan, de asemenea vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dorim numai bine și nu uitați, este bine să cunoaștem ceea ce legea ne oferă pentru a evita probleme de viitor. La revedere!